ብክበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ንኣምባሳደር መሓመድ ኑር ኣሕመድ ዓዲምና ብዛዕባ ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣብ ኬንያ ዝተገብረ ዋዕላ መድረኽ ዝፀውዖ ኣኼባን ምስኡ ተተሓሒዝና እውን ቅርብ ምልስ ኢልና ብዛዕባ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘወፈዮ ወይ ዝሰርሖ ስራሓት ሕልፍሕልፍ ኢልና ክንደህስስ ኢና። ኣምባሳደር መሓመድ ኑር ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለየ ፅብሕታት ናይቲ ቃልሲ ሂወቱ ብምሉእ ዝወፈየ እዩ። ብድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ዝተፈላለየ ፅብሕታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2002 ኣቢሉ ድማ ኣምባሳደር ኣብ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ብቻይና ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝፍለጥ እዩ። ኣምባሳደር መሓመድ ኑር ኣሕመድ ዕድሜና ተቐቢልካ ኣብዚ ብስቱድዮና ኣብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ምሳና ከተዕልል ስለ ዝፈቐድካ ከመስግነካ ፈቱ።
ይቐኒየለ እዩ
እሞ በቲ ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝተገብረ ኣብ ኬንያ መድረኽ ዝፀውዖ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝተሳተፍዎ ናይ ኤርትራውያን ኣኼባ ኣብኡ ተሳቲፍካ ነርካ፣ ንመን ወኪልካ ኢኻ ከድካ? ብውልቅካ ዲኻ ወይስ ምስ ዝተፈላለዩ ውድባት ወኪልካ ኢኻ ናብኡ ተሳቲፍካ?
ኣነ ንውድባይ ወኪል እየ። ውድባይ ከዓ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ እዩ ዝበሃል። ኣቦ ወንበርና ተስፋይ ስብሃቱ ይበሃል። ኣለዉ ከዓ ካልኦት በዓል ኣድሓኖም ከዓ ኣብ መርሕነት እዮም። ኣነ ውን ኣባል ናይቲ መርሕነት እየ። ስለዚ እቲ ሰልፊ ንዓይ ሓላፍነት ሂቡኒ ክውክሎ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ።
እንታይ ትዕዝብትኻ ሓፈሻዊ እቲ ዝተገብረ ኣኼባ ብናይሮቢ? 19 ውድባት ዕድመ ተቐሪብለን እተን 13 ከም ዝተሳተፋ መድረኽ ከም ዝኣከቦም እውን ሰሚዕና። ብዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይቲ መድረኽ እውን ብርእቶታት ክውሃብ ቀኒ ሞ ካብ ኣውስትራልያ ወኪልካ ስለ ዝኸድካ ነቲ ናትካ ውድብ ምናልባት ሰማዕትና ድማ ኣውስትራልያውያን ስለ ዝኾኑ መብዛሕቶም እንታይ እዩ ትዕዝብትኻ እስኪ ኣብኡ ዘለካ ርእቶ?
እቲ ዕድመ ንማንም ውድብ ዕድመ ነይሩ። እቲ ዕድመ ከዓ ወረቐት ኣውፅኦም ነይሮም። እቲ ወረቐትካ እንታይ እያ ትብል? ንሕና እዚ ኣኼባ ድኽመታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ? ሓይሊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ተመርኪሳትሉ ዘላ ክትቅፅል ኣብ ኤርትራ ድኽመታት ናይ ተቃወሙ ኸ እንታይ እዩ? ክሳብ ሕጂ ኣይከኣለን እዚ መንግስቲ እዚ ክልግሳ። እንታይ ነጥቢ ማለት ሓይልታት ከዓ ኣለዎ ክምዝምዞ ዘይኸኣለ ክሳብ ሕጂ ከመይ ርጌርና ከም ንልግሶ ኣብዜታት እዩ ነይሩ እታ ወረቐት መድረኽ ዘቕረባ። ስለዚ ከም ኢንዲቪዥዋል ሰልፊታት እዩ ዝዓደመ እምበር ከም እኩብ ኣይኮናን ዝተዓደመ። ስለዚ ነቲ ዕድመናቱ ዝተቐበለ ሕራይ ክመፅየ ኢሉ ትኬት ከፊሎምሉ። ስለዚ እቲ ኣተን ውድባት በብ ናይ መርገፅ ናይ ውድባቶም እዮም መፂኦም ወከልቲ። ሕጂ ኣብኡ ወረቐት ተቐሪቡ ኣነ ወረቐት ተቐሪበ ኣብቲ መደብ እንታይ ሽሙ ኣውጆሙ ዘለዎ ቅቡል እዩ ኣውንታዊ እዩ ናትና መደብ እውን ንሱ እዩ። ኣብ ክዳን ይኹን ወላ ኣብዚ ናይ ባይቶ ተቃሊስና ዝበፅሕናዮ ልክዕ ከምኡ እዩ። ንዚ መንግስቲ እዚ ኣልጊስካ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ፣ ሕጋዊ መንግስቲ፣ ቅዋም ዘለዎ መንግስቲ፣ መንግስቲ ከዓ ህዝቢ ባዕሉ ብናፃ ድልየቱ ዝመርፃ ሞ ንዕኡ ዝውክል ከዓ ባይቶ ምግባር። ስለዚ ንከምዚ ዝኣመሰለ ኩላና ስለ ንኣምለኑ ነቲ ዕድመናቱ ተቐቢልና ማለት እዩ።
ኣብዚ ግን ክሓተካ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እውን ትሳተፍ ኢኻስኻ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ናይ ኪዳን ናይ ባይቶ ተመሳሳሊ ዕማማት ክግበር ፀኒሑ እንታይ ፍሉይ ዝገብሮ ማለት እዩ? እዚ
እቲ መደብ ንሱ እዩ ካልእ ዝፈልዮ የብሉን። ንምንታይ
ሞ ንምንታይ ተደልዩ እንድሕር
ከምኡፀኒሑምንታይ
ከምኡ ዓይነት
እዚ ሕቶ እዚኣ ኣይተሓተትዋን ንሕና ውን ኣይሓተትናን። ግን ንሕና እንታይ ተቐቢልና እዚ መደብ እዚ ልክዕ ነቲ ዕላማ ንሕና ንቃለሰሉ ዘሎና ዕላማ ንዑ ስለ ዝድግፍ ወላ ንሕና እንተተኣከብና ሓደ ኣዋጅ እንተውፃና ነቲ ናይ ቃልስናትና ይሕይሎ እምበር ኣየዳኹሞን ዝብል ካልኣይ ከዓ ሓድሽ ሓይሊ ከዓ መፂኡሎ እዚ ናይ መድረኽ ሓይሊ እውን መፂኡሎ ማለት ቅድሚ ሕጂ ኣብኡ ኢድ ኣይነበሮን ምስ ውድባት ከዓ ርክባት ኣይገበረን ነይሩ፣ ዝምድና ኣይፈጠረን ነይሩ። ስለዚ እዚ እውን ሓድሽ ሓይሊ ምስኡ እንተተኣከብካ ፅቡቅ እዩ፣ ንቅድሚት ከዓ ብሓባር ክትሰርሕ እትኽእል ዝብል እያ ነይራ እታ ቀንዲ ንቲ ዕድመ ምቕባል። ንሪዮ ከዓ እንታይ ሓድሽ ኣለዎ ካብቲ ንሕና ንብሎ ዝነበርና ሓድሽ ነገር እንታይ ኣለዎ ዝብል እዩ።
ማ ሓድሽ ነገር ረኪብኩምሉ ዶ ኣመስከድኩም
ማለስቲ እቲ ሓድሽ ነገር ዝረኸብናዮ እንተሎ እንታይ እዩ? መጀመርያ ግዜ ምምዋል ቀደም ኢትዮጵያ እያ ትምውሎ ነይራ እቲ ኣኼባታት። ሕጂ ካብ ኤርትራ እዩ እዚ ካበይ ኣምፅእዎ ዝናቱ ጉዳይ እዩ። ንሕና ኣይሓተትናዮን ክንሓቶ ከዓ ኣይደለናን። ንዓና ኣብ ግምት ዝኣተናዮ ንሱ ደገፍ ረኪቡሎ፣ እዚ ደገፍ እሱ ረኪብዎ ዘሎ ከዓ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ክንእከብ ስለ ዘይከኣልና፣ እቲ ናይ ባይቶ ሽግር ተፈጢሩ ስለ ዘሎ፣ ኢትዮጵያ ከዓ ኣፅቂጣ ሶቂላ ክክንዲ ናታ እንታሽሙ ትገብር ዋቲኣቶም ውድባት እዚ ጠጠው ኣቢሎም ዘለዉ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ዘለዎም እዮም። ስለዚ ና እዚ ናፃ እቲ ምምዋል ተራኺቡ ካብ ኤርትራውያን ብዘይገድስ መን እዮም? ኤርትራውያን ድዮም ካልእ ሓይልታት ናይቲ ዓለማዊ ሓይልታት ካብኡ ድዮም ትገንዘብ? ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዝሓሸ ማለት እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሕጂ ዳርጋ ተገዳስነት ረኪቡ ኣሎ ካብ ካልኦት ጠቕሚ ኣለዎም እዚ መንግስቲ ዝክለግስ። ስለዚ ንሕና እውን እዚ ፅቡቅ እዩ፣ ሓድሽ መድረኽ እዩ። ከመይ ጌርና ሕራይ ኢልና ንቅድሚት ከዓ ከመይ ከም ዝኸውን እዚ ንቅድሚት ንሪዩ ኢልና ኢና ተኣኪብና። ስለዚ ዳህራይ ከዓ ንሶም እውን ሓድሽ ሓይሊ እዮም ናይ መድረኽ። ምስኦም ከዓ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ መፂኦም ማለት ናይ ሲቪክ ሶሳይቲስ መፂኦም። ስለዚ እዚ ንባዕሉ ሓድሽ ሓይሊ ዝፍጠር ኣሎ። ነቲ ባይቶ ይዕዝዞ ይሕይሎ እሞ ክቅፅል ከዓ ይሕግዞ ወይ ከዓ መተክእታ ናይቲ ባይቶ ማለት ሓድሽ እንታይ ሽሙ ክፈጥር ድዩ? እዚ ግነ ኩዌሽን ማርክ ዘለዎ እዩ። ኣይ ኣብ እንታይ ሽሙ ኣብ ክትዕ ከማን ኣይኣተወን። ጥራይ ንባዕሉ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ እዚ ኣኼባ እዚ ምግባር ንባዕሉ ማለት ሓድሽ ስጉምቲ እዩ፣ ፖዚቲቭ ስጉምቲ እዩ። ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ምግባሩ እቲ ዝድግፍ እቲ ዝምውል ሓደ ቦታ ስለ ዝኾነ ሕጂ ካልኣይ ቦታ ተረኪቡ ስለ ዘሎ እዚ ንባዕሉ መክሰብ እዩ። ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ እዩ እቲ እንታይ ሽሙ ወንቅድሚት ከዓ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ወይ ከምቲ ዝበልዎ እሳቶም ሓንቲ ሽማገሌ ምግባር እዚኣ ሽማገሌ ናይ ምርኻብ ሽማገሌ ተባሂላ እያ። ናይ ምርኻብ ሽማገሌ እንታይ ትስራሕ ናታ ማለት መፅናዕትታት ትገብር፣ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ኣኼባ ትቕርቦ፣ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣኼባ ከዓ ኢንክሉዚቭ ካልኦት ውን ዝብል እዩ። ግን እቲ ሽማገሌ ኣብኣ መን እዩ ዝቆፅራ፣ ካብ መን እያ ካብ ክንደ እያ ትቁፀር፣ እንታይ እዩ እቲ ክራይቴሪያ ማለት ብኡ ኣቢላ ትቁፀር። እዚ ሳት ግዜ ስለ ዘይነበረ ኣይተዛረብናሉን። ግን እቲ ሓፈሻዊ ነገራት ኩላና ንሰማምዓሉ ዝነበርና ዳርጋ ንሱ እዩ። ንዚ መንግስቲ እዚ ከመይ ጌርካ ምልጋዝ፣ ንዕኡ ንምልጋዝ ከዓ ከመይ ጌርካ ዝበዝሕ ተቃወምቲ ሓይልታት ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ድያን ወይ ሲቪክ ሶሳይቲ ድያን ወላ ከማን ባእታታት ኢንዲቪዥዋል ድያን ኩሉ ከመይ ገይሩ ይእከብ ወብሓባር ነዚ መንግስቲ እዚ ንምልጋስ እዩ ቀንዲ ነይሩ እቲ ዕላማ። ኣብዚ መቸም ብናተርእቱ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ተዓዊትናሉ ኢና። ካልኣይት ስጉምቲ እንታይ ክኸውን እዩ ከዓ ክንርኢ ኢና። ብናተርእቶ እዚኦም ናይ መድረኽ ንዚ ባይቶ ንምፍራስ ኣይኮነን እቲ ናቶም ስራሕ ክኸውን ኣሎ። ንዕኡ ከመይ ጌርካ ንምሕያል ቦፃኢ ካብኡ ዘሎ ከዓ ናብኡ ምእታው ዳሕራይ መተክእታ ካልኣይ ካብኡ ዝሓሸ ንምፍጣር ድሕር ኮይኑ ባዕሉ እውን እዚ ባይቶ ኣብኡ ወሪዱ ካብ መደብ ባዕሉ ከዓ ክውስኖ ንቅድሚት ካልኣይ መድረኽ ኣብኡ ክኣቱ ሽሙ ይቕይር ድዩ መደብ ንሱ እዩ ዝቕየር ኣይኮነ እቲ መደብ ንዚ ምዝንግስቲ ምልጋስ። ግን ከምቲ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተቃወምቲ ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ ንዑ ከመይ ጌርካ ክራኸብ ከለዎ ዳሕራይ ከዓ እታ ትራንዚተሪ ፔሪዮድ ተጋገሪ መድረኽ ከዓ ከመይ ገይሩ ስሙስ ክኸውን ንምንታይ እዚ መንግስቲ እዚ ምስ ጠልገሴ ፋሕካ ይብልቲ እንታይ ሽሙ ከመይ ጌርካ እዚታት ኩሉ ቅቡል እዩ ዋንሳቶም ዝበልዎ እዮም። ስለዚ እዚ ቅቡል እዩ ሕጂ ንዚ ዝሓቁፍ መተካእታ ናይዚ ባይቶ ንግበር ይብሉ እንድሕር ኮይኑ እቲ ባይቶ በዕሉ ኣብኡ ምፅኦ ሞ እቲ ባይቶ ውን ማለት ዚ ኣንጻሩ ኣይኮነን ዝሓሸ ኦልተርናቲቭ ክፍጠር እንድሕር ኮይኑ ቅቡል እዩ ዋላ ምስቲ ባይቶ
ገለ ኣካላት ዋላ ውድባት እውን ዝብልዎ ዘረባታት ኣሎ እንታይ እሱ እዞም ነዚ ኣኼባ ዝውድቡ ዘለዉ ወይ እዞም ንመድረኽ ዝመርሑ ዘለዉ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝፀንሑን ኣካል ናቱን እዮም ከመይ ገይሮም እዮም ነቶም ኣብ ቃልሲ ዝፀንሑ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ደገ ዘለዉ ኣኪቦም ክመርሑ ይኽእሉ ዝብል ሕቶታት ይለዓሊ ሞ ርእቶኹም ከም ውድብን ከም ውልቀ ሰብ ብስኻን እንታይ ርእቶ ከብዚ
ኣነ በዕለይ እዚ መንግስቲ ነይረ እቲ ናተይ ምስቲ መንግስቲ ዝግበረኒ ከዓ እዚ መንግስቲ እዚ ቅዋም ክንትግብር ኢና ዲሞክራስያዊ ስርዓት ከዓ ክንፈጥር ኢና መሰላት ናይ ህዝቢ ከዓ ክንህብ ኢና ይብል ነይሩ እዚታት ምስ ዘይተግበረ ከዓ ገዲፍናዮ ኣነይ ጥራይ ዘይኹንኩ ዋላ 11 ተኣሲሮም ዘለዉ ከዓ ካልኦት እውን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ዘለዉ እዚ ምናልባሽ ገሊኦም ዳሓንቀሰይ እንዳበለ እዚ መንግስቲ እዚ ርእትኡ ክልውጥ ይኽእል ዝብሉ ዝነበሩ እሞ ድሓር ንቅድሚት ቀልጢፍና እንታሽሙ ካ ይገበርና ዝብሉ ርእቶታ ሕጂ ንዓና ዝምልከተና መዓዝ መፂኦም ካብዚ መንግስቲ ኣይኮነ ሎሚ ርእቶኦም ኣብዚ መንግስቲ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናቶም ፍልል ምስ መን እዩ ገሊኦም ይብሉ ፍልል ናቶም ምስ እስያስ እንተዘይኮነ ምስቲ ስርዓት ኣይኮነን ይብሉ ስርዓትን እስያስ ካብ ሓሕዶም ክትፈልዮም ኣይትኽእልን ኢኻ እስያስ እቲ ስርዓት ናቱ ስርዓት እዩ ማለት ንሱ ምስኡ ዘለዎ ከዓ ተጠቀምቲ ካብቲ ስርዓት ኣለው ነዚ ስርዓት እዚ ከም ዘሎ ክቅፅል ዝደልዩ እዚኣቶም ንዚ ክንልግሶ ኣለና ክብሉ ከለው ምናልባሽ ተስፋ ነይርዎም ካብ ውሽጢ ለውጢታት ክመፅእ እዚ ምስ ዘይመፅያ ገዲፎም ሞ ካብ ደገ እሞ ክንደፍኦ ኣለና ዝብል ንድሕር ኮይኑ ተራኪቦም ምሳና ንሕና ንስም ተማሊ ኣበይ ነርኩም ሎሚ መርፅኹም ከምዚ ኣይኮነን ዝበሃል ሎሚ እንታይ እዩ መርገፅ ናቱ ንሳ እያ እተራኸበካ ስለዚ እዛ እያ ኣራኺባትና
ስለዚ እንታይ እዩ ተስፋኻ ካብዚ ማለት እዩ እንታይ ትራእይካ ኣብቲ ኣኼባ ምስ ተሳተፍካን ብድሕሪኡ ምስ ወፃኻን ኣንፈት ወይ መገዲ ከመይ ከምርሒ ኢልካ ተፀቢኻ ማለት ምስ ወፃኻ ድሕሪ እቲ ኣኼባ
እወ ሕጂ ብናተይ ርእቶ ሓድሽ ሓይሊ ኸሲቡ እቲ መስርሕ ናይ ቀልሲ ዝብል እዞም ናይ መድረኽ ንባዕሎም መክሰብ እዮም ንሳቶም ኣይነበሩ ኣብቲ ናይ ሓባር ንበይኖም ምናልባሽ ቃለሱ ነይሮም ግን ሎሚ ብሓንሳብ ክንሰርሐን ከሎና ነቲ ቃልሲ ኣደልዲሎሙ እዚ ሓድሽ ሓይሊ ተረኪቡ ዘሎ ከመይ እዩ ናቱ ርእቱ ኢምፖዝ ክገብር ድዩ ወይ ንሱ ዲሞክራሲ ዝብል ስለ ዘሎ ብቲ ናይ ማጆሪቲ ናይ ተቃወምቲ ብኡ ገይሩ ክቅየድ ድዩ ዝብል እዚኣ ንቅድሚት እትርአ እያ ግን ሎሚ ብሓባር ክንሰርሕ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እታ ዘይተፈለጠት ዘላ ነቲ ባይቶ ንምሕያል ድዩ ወይ መተካእታ ናይዚ ባይቶ ምምፃእ እዩ ክልቲኣን ከዓ ብናተይ ርእቶ ፖዚቲቭ እየን ኮፍ ኢልና ንዛተየሉ ንርኢ እንታይእዩምንታይ
ግን ዘይተዛተኹምሉ ፍትእዋን
ግዜ ኣይነበረን
እቲ ግዜእንታይኹም ጌርኩም ኣብቲ መወዳእታ
እቲ መወዳእታ ዝገበርናዮ ተሰማምዕና ንዚ መንግስቲ እዚ ንምልጋስ
እሱ ዳ ኩሉ ግዜ ክትብልዎ ፀናሕኩም
ምስ በዓል መድረክ ብሓባር ኮና ኣይበልናዮን እዚ ንሳቶም ከዓ ንመጀመርያ ግዜ
እቲ ፍሉይ ዝገብሮስ መድረክ መፂኦም ስለዝኣከብኹም ጥራይ እዩ ማለት እዩ
ንሳ እያ ምስኦም ተራኪብና ሕጂ እንታይ ኢሎም ንቅድሚት እውን ካልኣይ ኣኼባ ክንገብር ይብሉ ኣለዉ ኣብኡ ምስ መፅኢ ከዓ ሽዑ ምናልባስ እዚኣ ትበሃል ዘላ ብናትና ርእቶ እቲ ባይቶ ዘሎ ናቱ ኣካል ክትኾኑ ዝሓሸ እዩ ዋእቲ ዘለኩም ከዓ ደገፍ ካብ ደገ ንዕኡ ንምሕያል እዚ ከዓ ክክንዲ ጥራይ ኢትዮጵያ እያ እንታሽሙ ትገብሮ ሓንሳብ ትምውል ሓንሳብ ከዓ እንታሽሙ ትገብር እሞ ኢንዲፔንደንት ናፃ ዝኾነ እንታይ ሽሙ ምዋል ክረክብ እንከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከዓ ክእከብ ይኽእል ስለ ዝኾነ ወላ ንኢትዮጵያ ንባዕላ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢዳ ጥራይ ስለ ዘየሎ ንሳ እውን ዳግመ ርእቶ ክትገብር ትኽእል እያ ናብቲ እንታይ ሽሙ ኣመሓዳደራ ክሳብ ሕጂ ትገብሮ ዝነበረት ስለዚ እዚ ንባዕሉ እውን ከም መክሰብ ኢና ንሪኢ ይበል
ፍትሕ ኢልኩም ካብ ወጥሪ ወፂኹም ኣብ sbs ችልቢ ዘሎ ሙዚቃታትና ተዛነዩ ኣብ ቴሌቭዥን ዲጂታል ሬድዮ ኣብ ኦንላይንን ኣብ ሞባይልኩምን sbs.com.au/ችልክፈቱ